Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bună regăsit, doamnelor și domnilor! Am ajuns la a doua emisiune în care discutăm despre Martin Luther și Reforma în Germania, după ce în ocazia trecută am creionat împreună cu Florin Matei cadrul reformei și câteva informații despre adolescența viitorului reformator Martin Luther. Bună regăsit, Florin, la această emisiune!
Bine te-am găsit!
Vom continua, așa cum am promis ascultătorilor noștri, discuția despre reformațiunea din Germania, despre rolul pe care l-a jucat Martin Luther. Și așa cum spuneai în ocazia trecută, Martin Luther a descoperit filozofia și scrierile lui Augustin atunci când a fost la Erfurt, la universitatea în care a studiat în prima parte a vieții lui de student. Mergem puțin mai departe și vreau să te întreb, pentru că ai amintit chiar pe finalul emisiunii trecute și n-am apucat să discutăm acest aspect, vreau să te întreb cum anume s-a convertit Luther.
Fundalul fiind deja pus pentru ceea ce urma viața ulterioară, viața sufletului pentru Martin Luther, noi sesizăm deja până acum că educația de care el beneficiază este una care îl ajută din punct de vedere intelectual să fie pregătit pentru ceea ce vor însemna provocările vieții. Adică informațiile pe care el le va avea în materie de filozofie vor putea fi folosite în multele dezbateri pe care el le va avea în cadrul Bisericii Romano-Catolice de acum și până la sfârșit. În al doilea rând, el între 1502-1503, n-am vorbit despre aspectul ăsta, el se licențiază în litere și primește titlul acesta. Îl va ajuta foarte mult să citească Biblia în limbile originale, detaliul. Cumva convertirea lui Martin Luther nu are un punct de început, adică ca evenimentul seamănă cumva cu ceea ce se întâmplă în viața multor credincioși astăzi. Nu poți să punctezi liniar și să spui, uite, din clipa asta, din momentul ăsta eu m-am convertit. Ci putem vorbi în dreptul lui Luther de mai multe evenimente care îl conduc pe acesta spre nevoia de a-L găsi pe Dumnezeu. Primul element sau primul eveniment notabil prin care el trece are loc în clipa în care el este în afara orașului Erfurt. Se dezlănțuie o furtună puternică la momentul respectiv, iar groaza fiind imprimată și pe față și în sufletul lui, îl determină ca în momentul respectiv să se roage Sfintei Maria și îi face acestea o promisiune. Dacă va scăpa cu viață de furtuna aceasta, el cu siguranță se va călugări, își va dedica viața lui Dumnezeu.
A spus treaba asta probabil și din cauza ceea ce spuneai tu în emisiunile trecute. Mă refer aici la faptul că idealul spiritualității în vremea aceea era intrarea într-un ordin monastic, nu? Adică dacă vrei să te apropii de Dumnezeu, așa o făceai cel mai bine, mergeai într-o mănăstire.
Acum, tot noi am zis data trecută cu o completare la ideea ta. Data trecută am spus că mulți tineri valoroși ai momentului s-au pierdut în clipa în care ei au renunțat și au intrat într-un ordin monastic. Luther face parte din această categorie, adică Luther este un om citit, licențiat în litere, dreptul este dorința tatălui, nu putem vorbi la momentul ăsta despre ea. Filozofia îi stă la dispoziție, o filozofie a lui Aristotel care încă avea impact pe vremea respectivă și cu tendința despre care vorbeam noi data trecută a întoarcerii oamenilor spre cultura trecutului, aici intră perioada Renașterii, iar din clipa asta noi îl vedem pe Martin Luther cumva intrând în ordinul augustinian de la Erfurt. Aici este ordinat în 1507 ca să poată coordona, să poată conduce diverse slujbe și activități. Între timp oficiază tot cu această ocazie, datorită faptului că este ordinat, oficiază și prima lui liturghie. Cumva din momentul ăsta, adică cumva din preajma anilor 1508, el se apropie mai mult spre teologie, studiază teologia, însă deja vorbim de o intensitate a luptei la nivel sufletesc pe care puțin reușesc să o înțeleagă despre el. Studiul teologiei îi aprofundează lui criza în care se găsește. Deja el avea o anumită constituție intelectuală, deja formată. Teologia intră cumva într-un contrast evident cu ceea ce el studiase despre Aristotel. Raționamentele filozofice și filozofia ca o sursă a adevărului și a conducerii pe mai departe începe să-și arate limitele. Cumva găsește aici un sprijin într-un vicar general al Ordinului Augustinian de la Erfurt, iar în persoana aceasta, în persoana vicarului Staupitz, pe numele lui, el reușește cumva să-și echilibreze sufletul, pentru că e clar că el are nevoie de ajutor sufletesc. Vicarul acesta joacă un rol extrem, extrem de important în ceea ce urma să fie viața lui spirituală și ceea ce avea să însemne reforma pentru noi astăzi.
La ce te referi?
Sfatul pe care Staupitz îl dă lui Luther este acesta, că el trebuie să se încreadă în Dumnezeu și să studieze Biblia.
Un lucru nemai întâlnit până atunci.
Un lucru nemai întâlnit, pentru că ți-am omis detaliul ăsta, mi-a scăpat, dar simt nevoia să-l punctez acum. În clipa în care vorbim despre teologie, noi nu vorbim despre ce înțelegem noi astăzi prin teologie, studiez Biblia, ci teologia pe timpul ăla nu însemna studiul biblic.
Dar?
Însemna studiu biblic, dar studiu biblic era efectuat, era făcut cumva într-un mod îngrădit. Era un studiu făcut din perspectiva scrierilor părinților bisericești.
Practic studiai scrierile acestora,
care vorbeau despre Biblie mai mult decât Biblia în sine. Uh-huh. Plus că la Biblie accesul, noi știm asta și ascultătorii cunosc detaliul ăsta, cumva accesul este limitat. În 1511 Martin Luther devine profesor de Biblie, este licențiat de data aceasta în teologie și va rămâne profesor de teologie, spune istoria, până în clipa în care va muri. Aici, în preajma acestor ani, 1511, 1513, 17, el se axează foarte mult pe studiul Scripturii. Are acces la ele, începe să studieze Biblia în limbile originale, încetul cu încetul. Între 1513 și 1515 ține prelegeri, de exemplu, timp de 2 ani, ține prelegeri despre psalmi. După aceea, timp de alți 2 ani, ține prelegeri despre romani, galateni și evrei. Adică viața lui Luther, doar că s-ar opri aici, deja ar fi remarcabilă. Din ce punct de vedere? În general, universitățile, mediile academice nu beneficiau de prelegeri care să se axeze pe Biblie, ci aveau prelegeri care vorbeau fie din ce spuneau alții, fie puneau accent pe scrierile misticilor, pentru că și acestea erau la modă și circulau în Germania timpului respectiv. De la o lucrare faimoasă a timpului respectiv, pe care tot el a publicat-o în germană în 1516, cartea se numește Teologia Germană a Misticilor, Martin Luther dă peste textul care avea să-i revoluționeze viața. Este textul din Romani 1:17, care vorbește despre neprihănirea prin credință pe care doar Dumnezeu o dă celor care îl caută.
O idee nemai explorată până atunci de nimeni, cel puțin la un nivel la care a explorat-o Martin Luther.
Aici știi cum e, multe versete poți să dai de ele, poți să le citești. Important e ca versetul să rezoneze și cu
o căutare interioară.
Că într-un anumit context tu poți să citești un text biblic care să nu-ți transmită absolut nimic. Sau ideile care ți le transmit să fie idei intelectuale. Și se întâmplă altceva, că același text pe care l-ai citit și nu ți-a adus nicio revelație, nu ți-a adus nicio noutate, într-un alt context în care sufletul este cumva doborât, este frământat, același text să te ridice și să-ți dea speranță. E, ăsta este momentul în care pentru Luther ceva se schimbă. La momentul ăsta deja vorbim despre un Luther care, pe fundalul unei tulburări spirituale, își dă seama că Romanul 1 cu 17 este o soluție pentru el. De aici ajunge la celebrele principii pe care protestantismul le va avea astăzi, și anume sola fide, justificarea prin credință, sola scriptura, numai Biblia. Aici Luther înțelege un lucru valoros pentru distinctivitatea protestantismului de mai târziu. Biblia, doar Biblia, doar Dumnezeu, doar credința sunt cele care te aduc aproape de Dumnezeu. Din punctul ăsta de vedere, e o problemă, și anume că sola scriptura, sola fide, nu prea aduce banii Bisericii Romano-Catolice din timpul respectiv. Adică aveai nevoie ca oamenii să nu fie independenți față de biserică. Aveai nevoie ca oamenii încă să vadă importanța bisericii. Încetul cu încetul, nu inițial, pentru că nu putem vorbi despre o luptură de Roma, dar deja în inima lui, prin vizita pe care l-a făcut-o înainte, în 1510-1511, el vede în Roma lucruri pe care el doar le-a auzit, doar că acum le vede. El nu-și propune să se despartă de Roma. El își propune să reformeze această biserică, care din punctul lui de vedere are nevoie de o schimbare la nivel spiritual. Doar că ceea ce nu s-a înțeles sau ceea ce a fost foarte greu de aplicat la momentul ăla, și consider că e greu de aplicat și astăzi, este că banul a avut o putere mult mai mare decât versetul biblic pe care el l-a descoperit. Adică biserica era destul de mult axată politic. Nu biserica era în căutare, ci Martin Luther era în căutare. Cel care a găsit textul a fost cel care e în căutare. Biserica a avut tot timpul acces la versetul ăla. Doar că aici a constat dificultatea mare de care Martin Luther s-a lovit, și anume că biserica, prin prelații ei, prin partea clericală și prin papalitate, nu urmăreau atât de mult revelația, ci urmăreau foarte mult la momentul respectiv așezarea cumva a bisericii pe un tărâm solid, dar parcă...
Pe o stâncă.
Da, da, dar nu stânca aia simbolică despre care noi găsim scris în scriptură, ci o stâncă cumva formată din bani, din prosperitate, din ceea ce banul dă.
Într-un fel e de înțeles, pentru că în preajma anilor 1500, anii despre care discutăm noi acum, istoria consemnează că au fost multe bătălii la Roma între pretendenți la papalitate. Mai mult decât atât, avem influența familiei de medici din Italia, care știm că a dat doi papi. Avem de a face cu...
Și punea cum vroiau
ei. Evident. Avem de a face cu o mulțime de interese și... Ce să zic, cele mai multe dintre ele n-au treabă cu Dumnezeu și n-au treabă cu spiritualitatea. Și uite că în contextul acesta apare Martin Luther pe scenă.
Doar două lucruri aș mai puncta. Staupitz, vicarul care îi dă sfatul caută-L pe Dumnezeu, caută Biblia. Vizita la Roma, 1510-1511. Dezamăgirile pe care le resimte în filozofia lui Aristotel. Pașii pe care el, Luther, îi face în clipa în care dă descrierile lui Augustin, care îi cizelează viața, și în cele din urmă, ultima etapă este apropierea de scriptură. Toți ăștia, toate detaliile astea, toate elementele pe care noi le-am discutat, îl vor conduce în cele din urmă și îl vor ajuta pe Martin Luther să devină reformatorul despre care noi vorbim. Adică puțin de la Augustin, puțin de la Staupitz, puțin din vizita, din ceea ce el a văzut la Roma, și foarte, foarte mult din studiile pe care el le face în Sfânta Scriptură pe baza limbilor originale. Sunt unii istorici care spun că el, aici detaliul e cumva de discutat, de analizat, nu intră într-o contradicție atât de mare cu ceea ce e acceptat la nivel general, și anume că Luther nu ar fi ajuns să descopere niciodată Romanul 1 cu 17 dacă el nu ar fi ținut prelegerile respective. Da, pentru mine, pentru noi, pentru cei care ascultă, e un detaliu puțin semnificativ ăsta. Cu sau fără prelegeri, Martin Luther era în căutare. Iar căutările lui Martin Luther demonstrează că în clipa în care un om este frământat și într-o căutare de Dumnezeu, Dumnezeu îl ajută să-și găsească, dă nevoie, de mai puțină nevoie, planificat, premeditat, neplanificat, nepremeditat. Cert e un lucru, îl văd pe Dumnezeu în viața lui Martin Luther în clipa în care îi dă un sfat prin Staupitz, îl văd pe Dumnezeu în viața lui Luther în clipa în care Luther încearcă ceea ce era la modă în ziua respectivă, filozofia, dar nu-l hrănește cu nimic. Îl văd pe Dumnezeu la lucru în clipa în care el se apucă și citește Biblia și petrece foarte mulți ani studiind, predicând din ea, și îl văd în cele din urmă pe Luther descoperind ceea ce el avea nevoie. Chiar dacă asta îl va aduce cumva pe contrasens cu papalitatea și cu biserica, cu toate acestea noi vedem că Dumnezeu este cel care răspunde, iar el este cel care oferă unui om frământat soluția la momentul potrivit.
Înainte de pauza muzicală, vreau să ne referim puțin la momentul crucial din viața lui Luther și momentul care va marca Biserica Romano-Catolică pentru totdeauna de atunci încolo. Știm cu toții că anul acesta se împlinesc 500 de ani de la Reformă.
31 octombrie.
Da, și trebuie să căutăm momentul crucial acum 500 de ani, adică în 1517. Înainte de pauza muzicală, vreau să te refer puțin la ce s-a întâmplat în anul acela și a fost marcant.
În 1517 iese în prim plan un personaj care va ajunge să fie cunoscut ca fiind personajul negativ al lui Martin Luther de acum și încă foarte mulți ani, și nu numai pentru Martin Luther.
Deși el avea niște intenții foarte bune din punctul lui de vedere și din punctul de vedere al bisericii.
Ne referim aici, în mod deosebit, la Tezel. El este cel care se apucă să vândă indulgențe chiar lângă orașul, lângă facultatea în care Martin Luther își desfășura activitatea, Wittenberg. În clipa respectivă, deja Luther are un cerc de ucenici, de adepți, iar Tetzel este cel care aruncă cumva pe piață o idee care îl va intriga, îl va deranja la culme pe Martin Luther, și anume Tetzel pretinde oamenilor, în schimbul unei sume generoase de bani, le spune oamenilor că în clipa în care ei vor da bani, vor intra în posesia unor indulgențe, ei pot să facă cam ce vor, pentru că nu mai sunt nevoiți să se pocăiască. Important e să dai banul și pocăința nu mai este atât de necesară.
Știi ce mi-a plăcut mie la Johann Tetzel? El zicea și despre păcatele făcute în avans. Frate, asta da afacere. Plătești înainte pentru păcate care poți să le faci mai târziu și ești iertat.
Da, atâta timp cât dai banul, problema e asigurată. Asta este ocazia lui Martin Luther, adepților lui. Pe 31 octombrie 1517, Luther afișează celebrele 95 de teze prin care el condamnă abuzurile sistemului cu indulgențe și pe lângă asta transformă subiectul dintr-unul închis, îl face deschis. Adică deja ceea ce el propune este hai să analizăm, hai să dezbatem subiectul, hai să vorbim puțin despre el.
Mi s-a părut interesant că limba în care au fost publicate inițial cele 95 de teze a fost latina, ca un semnal de alarmă pentru biserică. Când biserica n-a vrut să reacționeze, a zis, bine, le scriem în germană. Și așa cum am spus puțin mai devreme, au intrat în posesia masei de oameni și a început dezbaterea propriu-zisă la firul ierbii împreună cu oamenii de rând, oamenii din clasa mijlocie, care, așa cum anticipai în emisiunea trecută în prima parte, ei urmau să se atașeze reformei și să aibă un rol important acolo. Bun, cred că trebuie să te opresc aici, chiar dacă vrei să mai spui ceva. A venit momentul pauzei muzicale, doamnelor și domnilor ascultători. Ne întoarcem imediat după ce piesa muzicală se va termina. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem în studioul de radio al emisiunii al 12-lea ceas. Lângă mine este Florin Matei. Am discutat în prima parte a emisiunii despre felul în care Martin Luther s-a comportat în anii lui de căutare spirituală și felul în care a fost încurajat de vicarul general al Ordinului Augustinian, ordin în care era înrolat, e vorba despre Staupitz. Acesta l-a îndemnat să citească Sfânta Scriptură și să găsească în Biblie răspunsurile pe care nu le-a găsit în altă parte. Am văzut felul în care a fost provocat de Johann Tetzel, a fost provocat să afișeze un răspuns biblic, un răspuns la acțiunea lui de a promova sistemul de indulgențe. Și așa cum spuneam înainte de pauză, anul acesta se împlinesc 500 de ani de la reformă. Însă trecând de momentul acesta, trecând de cuiele care au străpuns ușa Bisericii Castelului din Wittenberg, în momentul în care Martin Luther a afișat cele 95 de teze, vreau să te întreb, Florin, în ce fel au încercat agenții papalității să-l descurajeze pe Luther să renunțe, să o lase baltă cu ideile lui reformatoare și cu critica la adresa Bisericii?
Tetzel este un adept și un susținător al Ordinului Dominican. Se folosește de prerogativele pe care le are în încercarea de a-l duce la tăcere. Problema este că în clipa asta Martin Luther nu are nicio legătură cu Ordinul Dominican, el face parte din Ordinul Augustinian. Asta cumva mărește numărul participanților la discuție, pentru că se naște un război
între
tacit
ordine.
Între Ordinul Dominican, din care făcea parte Tetzel, și ordinul din care făcea Martin parte, și anume Ordinul Augustinian. Nu va fi o problemă. Martin Luther este provocat să dezbată subiectul în cadrul ordinului său. Subiectul este pus în discuție și aici trebuie punctat un detaliu. Martin Luther este un orator bun, iar asta se vede în clipa în care, din momentul ăsta, el trece prin mai multe dezbateri ale acestui subiect și ale altor subiecte colaterale, dar tot religioase. Poartă discuția în interiorul Ordinului Augustinian, doar că aici, în loc ca Ordinul Augustinian, cei care au fost superiori, să îl descurajeze și să-i spună că ceea ce el crede nu este bine, reacția este exact inversă, și anume cei din Ordinul Augustinian, chiar dacă nu într-un mod oficial îl susțin pe Martin Luther, cel puțin îi adoptă ideile, și câțiva reprezentanți de seamă ai Ordinului Augustinian vor pleca de la întâlnirea respectivă cu ideile astea.
Practic, Martin Luther găsește suporteri aprobatori în rândul colegilor lui de,
nu numai
la mănăstire.
Nu numai că suporteri, ci găsește și persoane care mai târziu aveau să-l susțină în ceea ce înseamnă presiunea pe care Biserica Romano-Catolică o va așeza, nu numai asupra lui Martin Luther, ci presiunea va fi asupra lui Martin Luther, dar presiunea va fi și asupra Ordinului Augustinian, adică presiunea va fi din toate părțile. Așa că Luther primește ei suport și nu este singurul. În 1518, la Universitatea Wittenberg, vine ca profesor de greacă Melanton. El avea să fie vocea din fundal a lui Martin Luther. Martin Luther avea să fie cel care iese la interval, cel care e în dezbateri, cel care e întotdeauna în față, cel care e în război cu sine și cu toată lumea, pentru că asta avea să fie Martin Luther.
Practic da. Dacă n-ar fi avut o astfel de fire, probabil că s-ar fi pierdut repede.
La Martin Luther e un lucru interesant. Există o carte, am citit-o de mult timp, îmi scapă titlul ei, dar tare mi-ar face plăcere să reiau cartea respectivă. Vorbește de un profil al reformatorilor. Ca să poți fi reformator, de exemplu să stai, să poți pune, să poți pironi tezele pe ușa unei universități, unei biserici reprezentative, să poți sta înaintea la sute de oameni și să-ți exprimi poziția.
Mai târziu în fața împăratului.
În fața împăratului. Ce drept, nici Luther nu era ușă de biserică, adică nici ascultătorii noștri nu trebuie să creadă că Luther
era un sfânt.
Era sfânt. Nu, profilul lui era unul coleric, adică Luther și el, limbajul lui, spun istoricii, era unul destul de bine colorat, adică trebuie să ai un anumit tip de personalitate. Iar tipul ăsta de personalitate pe care Luther l-a avut, coleric, temperamental, războinic, nu s-a lăsat înfrânt de către nimeni, nu s-a uitat la număr, ci el s-a luptat cu toți, nu l-a interesat, el a fost sigur de ceea ce crede. Asta demonstrează de fapt că nu oricine poate să fie reformator. Dar în același timp mai înseamnă ceva că Dumnezeu a avut în Martin Luther persoana potrivită pentru ca el, cu defectele pe care el le-a avut, el să aducă înaintea oamenilor un lucru care a fost pierdut, și anume Scriptura. Reformatorii nu sunt oameni fără greșeală, ci reformatorii, aici e nevoie să aducem aminte doar de Hus și Ieronim, da? De celebra pereche, unul retractează, unul merge înainte pentru a înțelege lucrurile. Sunt oameni cu slăbiciuni, sunt oameni cu defecte, dar cu toate acestea Dumnezeu se folosește de ei. Merg mai departe. 1518 are loc dieta de la Augsburg. Aici sunt punctate. Până acum Luther a fost în fața ordinului augustinian, a fost acasă sau a fost printre ei lui. Când vorbim de dieta de la Augsburg, deja vorbim despre o întâlnire a lui Martin Luther cu un alt tip de auditoriu, cu alți oameni. Vorbim de oameni care nu mai sunt ai lui, dispuși să-l asculte, ci dieta de la Augsburg, ca și multe alte întâlniri la care Luther a participat, întâlnirile astea erau destul de zgomotoase, erau destul de multe injurii, limbajul era extrem de colorat și dintr-o tabără și din cealaltă. Uneori Luther nu apuca să-și termine ideea, cardinalii intrau peste el. Nu era un mediu universitar în care tu ești profesorul și elevii te ascultă liniștiți în bancă, docil.
Sau plădeze da, logica argumentelor.
Nu, Luther era întrerupt, adică sunt unii istorici care spun că erau aduși la întâlnire oameni special care să întrerupă firul logic al argumentației, pentru că Luther, după dieta de la Augsburg, avea să fie cunoscut ca un vorbitor și ca un partener de dialog extrem de redutabil. Trebuia înfrânt argumentul lui, dar cu argumente n-aveai ce să-i aduci, așa că singura modalitate era cumva să distrugi concentrarea lui, abilitatea lui, capacitatea lui de a se concentra, așa că el de multe ori el era întrerupt, se vorbea urât cu el, tocmai cu scopul ca el să nu-și poată duce la bun sfârșit. Mă opresc. Dieta de la Augsburg punctează câteva lucruri importante. Singura autoritate, spune el în fața acestei adunări, este că nu există papă, nu există biserică, ci există doar Biblie. Noi deja de aici vorbim de un prim moment oficial în care Luther se rupe de biserică. E momentul în care el, de fapt, transmite mesajul: nu mai sunt nici sub autoritatea aia, nici sub autoritatea asta. Putem fi tot sub aceeași autoritate, dacă o acceptăm.
Adică Biblia.
Adică Biblia. Mm-hmm. Aici intră ceea ce noi discutam data trecută, aici intră alt personaj în discuție, Frederic, electorul Saxonii, oferă protecție. Aici erau jocuri politice, erau jocuri de culise, erau diverse interese. Iar tocmai pentru că Luther avea curajul să se bată cu Roma, își atrage lângă el și oameni care nu erau atât de dornici și deschiși față de religie, ci erau oameni dornici de omul Luther. Hai să-i ținem partea, dacă tot nebunul se luptă cu Roma, hai să rămânem lângă el. Adică nu contează, important e că în sfârșit se ridică unul care îndeamnă la răscoală, doar că asta a fost o interpretare care s-a dat reformei. În fine, are loc o confruntare cu cardinalul Caetan, în care îi se cere să-și retracteze vederile. Luther refuză, așa cum este normal. El cere să fie convins prin argumentele Scripturii, iar aici logic că ele lipsesc. Între timp, criza se adâncește, pentru că Luther, pe măsură ce înaintează în dezbatere și pe măsură ce trece prin tot mai multe întâlniri, el găsește tot mai multe neconcordanțe în sânul Bisericii Romano-Catolice. Una dintre ele este utilitatea sacramentelor. Avei nevoie de credință, că servești, că participi, nu te ajută. Ai nevoie de credință. Credința este cea, adică trebuie să reverbereze sufletul, inima, starea ta spirituală, trebuie să intre în contact cu sacramentul respectiv.
Practic, Martin Luther spunea, trebuie să trecem dincolo de ritual, dincolo de forme, dincolo de ce se vede, să luăm în sfârșit în considerare argumentul credință, elementul acesta indispensabil pentru orice ritual. Dacă nu există credință, ritualul nu este nimic.
asta e o primă dezbatere. În clipa în care el ajunge la momentul ăsta, autoritatea pe care papa o avea în ochii lui, în mod automat scade. Gândește că încetul cu încetul firele de legătură care îl mențin legat pe Martin Luther de Biserica Romano-Catolică sunt tăiate, chiar de către el. În general, cu Luther, spun istoricii, lupta nu a fost pe Biblie, ci lupta a fost dată mai mult pe intimidare.
Adică
psihologic,
oamenii încercau să-l intimideze,
oamenii încercau să-l descurajeze, să-l intimideze. Luther cerea să fie convins. El mai are discuții cu John Eck în 1519, tot în 1519 mai are o dispută cu Carl von Militz. Adică ce trebuie să reținem, indiferent de numele oponentului, pentru că toți ăștia erau recomandați de către papalitate, de către scaunul de la Roma. Oamenii ăștia au trimis în dezbaterile cu Martin Luther crema, ce aveau ei mai bun. Ceea ce era enervant, asta mergând pe cuvintele lui Martin Luther, este că el cerea să fie convins. El nu putea să fie convins. Iar Biserica Romano-Catolică știa că el nu poate fi convins, așa că s-a încercat un lucru, el trebuie intimidat. Iar asta este arma pe care s-a mers în cele mai multe dintre dezbaterile care au avut loc.
Bun, așa după cum cunoaștem din cărți, așa cum știm din istorie, așa cum probabil și ascultătorii noștri sunt informați, Martin Luther a fost un bun orator în cadrul dietelor, în cadrul tribunalelor bisericești la care a participat, putând spune chiar că le-a dat clasă, i-a lăsat cu gura căscată practic, n-au putut să-l convingă prin argumente logice, prin argumente scripturistice. Însă Martin Luther, dincolo de discursul teologic, el s-a remarcat și prin scrierea câtorva opere literare, opere care au vorbit atunci când glasul lui n-a putut să fie auzit, opere care au vorbit atunci când omul a avut timp să citească. Despre ce este vorba?
Prima astfel de carte apare în 1520. Discursul către nobilimea germană se numește cartea. Este o carte ce își propune, spune Martin Luther, să aducă problema teologică, frământarea, neconcordanțele pe care le-a găsit între biserică și Biblie sau între Biblie și biserică, să le aducă înaintea poporului, iar cartea aceasta este cumva cu dublă bătaie, cu dublă direcție. Pe de-o parte, este adresată poporului german prin conținut, dar în același timp este adresată și ierarhiei bisericii. Luther încă în 1520, de-aia și el, de exemplu, un detaliu, în clipa în care are loc confruntarea de la Leipzig cu John Eck, el este cel care provoacă consiliul, întâlnirea. Adică noi nu trebuie să înțelegem că doar Roma este cea care l-a chemat la raport. Nu, și el încă, deși se distanțează de biserică, el la 1520, el încă mai crede că el poate schimba cumva direcția în care se merge.
Scuză-mă, practic el n-a vrut să inventeze o altă biserică.
N-a fost intenția asta.
El a vrut să o reformeze pe cea în care
bisericii.
Era.
Reformarea bisericii a fost scopul lui. Iar cartea din 1520, Discurs către nobilimea germană, tocmai ideea asta o aruncă în scenă. Și anume, el pretinde în cartea asta, susține, de exemplu, preoția universală. Nu trebuie să existe un cler, nu trebuie să existe doar o pătură de oameni, ci trebuie să existe noi toți, toți credincioșii sunt preoți. O a doua idee pe care el o aruncă în carte și care provoacă iritare este faptul că el atacă intenția papei de a deține exclusivitatea în ceea ce înseamnă interpretarea Scripturii. El își dorește Scriptura să ajungă în mâinile poporului, mâinile oamenilor. Și un al treilea lucru care place poporului este că își îndreaptă atenția în discursul către nobilimea germană, în prima lui carte, în direcția asta, reformatoare, îi îndeamnă pe liderii politici ai bisericii să scape de tirania economică, politică și spirituală a Romei. Aici se simte cumva nuanța despre care noi vorbeam. El e și legat, dar cumva este și dezlegat. Adică el e legat pentru faptul că încă mai vede speranță, de aceea scrie poporului și scrie ierarhiei, dar în același timp el nu mai vede speranță pentru că el simte nevoia ca cei care sunt sinceri să se poată despărți la momentul ăsta de biserică și ei să fie cei care vor ieși, ei să fie cei care să ridice un zid împotriva Romei, dând de înțeles că nu e vorba doar de un om.
Scuză-mă puțin, în mod sigur, Martin Luther a mai scris și alte cărți, în afară de cea pe care ai amintit-o tu, Discurs către nobilimea germană. Mai avem însă 4 minute până la finalul acestei emisiuni.
Aș vrea
doar să te rog să treci și repede în revistă celelalte opere pe care le-a scris și în timpul care ne va mai rămâne la dispoziție să discutăm despre un eveniment important din istoria lui Luther și a reformațiunii, și anume dieta de la Worms.
Așadar,
În patru minute, chiar 3 din momentul acesta.
Mai scrie Robia Babiloniană în același an, în octombrie. În Robia Babiloniană el atacă sistemul sacramental al Romei, cu care nu este de acord. Mai scrie încă o carte, de fapt cartea e puțin spus carte, e vorba de broșură, pe timpul ăla cartea era numită broșură,
da.
Despre libertatea creștinului, aici atacă teologia Bisericii Romane prin faptul că afirmă că toți credincioșii sunt egali înaintea lui Dumnezeu, se mai apropie cumva de o carte, de o broșură în care atinge diverse probleme tematici despre faptele bune și rolul lor, despre rolul papei, persoana papei și alte teme care gravitează în jurul teologiei Bisericii Romano-Catolice.
Bun, după anul 1521, practic, au loc anii de separare între Luther și Biserica Romano-Catolică. A fost o dată oficială în care papa a zis, băi băiete, până aici ți-a fost?
Putem vorbi de o dată oficială, putem vorbi de momentul în care în 1520, în iunie, are loc excomunicarea lui Luther, papa Leon al X-lea, printr-o bulă papală, este cel care dictează lucrul ăsta. Din clipa asta putem vorbi despre un Luther oficial în afara bisericii. Bula mai specifică, pe lângă excomunicare, mai specifică un detaliu, și anume scrierile lui Martin Luther trebuie arse, oricine va intra în posesia lor trebuie să facă lucrul ăsta. Și Martin Luther, nici el nu se lasă mai prejos, că de vorbeam puțin de temperamentul lui. În iunie 1520 este dată bula papală de Leon al X-lea, câteva luni mai târziu, adică pe 10 decembrie 1520, în același an, el este cel care în mod public arde bula ce s-a emis cumva
pentru condamnarea lui,
da. Din clipa asta vorbim de un drum separat al lui Luther de biserică. Până la momentul ăsta puteam vorbi de un drum comun în care poate mai existau șanse de împăcare.
Bun, spre regretul meu și cred că și al ascultătorilor, emisiunea noastră mai are doar un minut, îi provocăm pe ascultătorii noștri fideli să cerceteze ce a însemnat dieta de la Worms în viața lui Luther, în viața Bisericii Catolice, în începuturile noi biserici reformatoare, biserici protestante, dar chiar înainte de a termina, nu pot să nu te întreb un lucru, Florin. Știm că Martin Luther a avut și unele erori. Vreau să te întreb atât dacă acestea îl pot descalifica.
Nu cred. Martin Luther merită să fie admirat, chiar dacă el nu a descoperit toate adevărurile pe care noi le posedăm în secolul 21, adevărul legate de Scriptură. Luther, noi trebuie să știm, el a făcut un progres remarcabil pentru timpul lui. A făcut pași înainte, a avut curajul să studieze Biblia pentru el, a avut curajul să se lupte cu un sistem care nu i-a fost pe plac, dar a avut curajul să rămână lângă Dumnezeu. Iar calitățile astea și lupta pe care a dus-o au deschis drumul nu lui Martin Luther, ci au deschis drumul Germaniei și drumul Europei spre o altă percepție legată de Biblie, legată de biserică și legată de Dumnezeu.
Mulțumesc, Florin Matei, pentru aceste răspunsuri.
Chiar mare dacă, plăcere!
Chiar dacă n-am reușit noi, poate că și de dragul lucrurilor descoperite împreună din studiul acesta, n-am reușit să terminăm discuția. De fapt, Florin,
Niciodată noi nu reușim
să le terminăm. Ceea ce este bine este, cred eu, că lăsăm spațiu ascultătorilor să cerceteze singuri și să ajungă la propriile concluzii. Doamnelor și domnilor ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit, vă mulțumim pentru că sunteți interesați de subiectele acestea dezbătute de noi aici, referitoare la istoria bisericii. Laurențiu Prună sunt, mi-a plăcut că am fost împreună și în această ocazie. Rămâne să ne auzim în ocazia viitoare, când vom dezbate atât cât vom putea, îndrăznesc să spun acum, subiectul reformațiunii, de data aceasta în insula britanică, pentru că subiectul următor va fi legat de reforma în Anglia. Până data viitoare, vă dorim studiu plăcut și curiozitate maximă în descoperirea acestor lucruri. La revedere!